the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
เดี๋ยววันนี้จะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับวิธีทางสู่ชัยชนะนะครับ The way to victory นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะสอนเราผ่านพระวจนะในวันนี้เราเชื่อว่าวันนี้นั้นเราจะได้ยินเสียงที่มาจากสวรรค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงตรัสเข้าไปในหัวใจของเรานี่ไม่ใช่แค่ความรู้ที่จะมาประดับสมองเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์ในบ้านแต่จะเข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการฟื้นฟูเกิดการเขย่าในชีวิตของเราให้ชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะจริงๆและเรานำคำสอนนี้ไปปฏิบัติเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับคำสอนวันนี้เป็นคำสอนที่ค่อนข้างยาวดังนั้นผมไม่สามารถสอนจบได้ภายในหนึ่งครั้งจะต้องต่อในคราวหน้าดังนั้นถ้าท่านเริ่มฟังคำสอนนี้ตอนนี้นะครับอยากจะหนุนใจว่าเมื่อจบตอนนี้40นาทีนี้ให้เอาคำสอนครั้งหน้ามาฟังอีกในกรณีที่ท่านมาฟังคำสอนนี้ทีหลังหลายปีผ่านมาเพราะว่าถ้าท่านฟังไม่จบท่านอาจจะไม่เข้าใจภาพทั้งหมดเนื่องจากคำสอนมันยาวมากคำสอนวันนี้ก็คือเกี่ยวกับว่าคริสเตียนในโลกนั้นจำเป็นต้องกลับใจใหม่คริสเตียนต้องกลับใจใหม่นะครับให้เราเริ่มจากข้อพระคัมภีร์2เปโตรบทที่3ข้อ9ก่อนอื่นต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับพระคัมภีร์ทุกข้อนั้นในหนังสือพระคัมภีร์เก่าหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นั้นถูกเขียนโดยการดลใจของพระเจ้าให้ผู้รับใช้เขียนขึ้นมาไปสู่คนที่เชื่อพระเจ้าเป็นพระวจนะที่ไปสู่ลูกของพระเจ้าถ้าคนไม่เชื่อมาอ่านก็ไม่เป็นไรเขาก็ควรจะอ่านแต่ว่าจดหมายในพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยเขียนเพื่อคนที่เชื่อแล้วและคนที่ยังไม่เชื่อก็อ่านแล้วได้รับผลประโยชน์แล้วก็กลับใจแต่จริงๆจุดประสงค์ใหญ่คือเขียนให้แก่คนที่เชื่อพระเจ้าแล้ว2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระคัมภีร์ตอนนี้มีพลังมากเลยอยากจะถามว่ามีกี่คนในโลกที่พระเจ้าอยากให้เขาพินาศคำตอบจากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือศูนย์คนพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์คือไม่อยากให้มนุษย์คนใดในโลกแม้แต่คนเดียวทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตต้องพินาศต้องพบความล้มเหลวพระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์นะครับแต่ทำไมปัจจุบันนี้เราเห็นในโลกว่ามีคนที่พินาศมากมายมีคนที่ประสบปัญหาถูกทำลายชีวิตต่างๆนานาการพินาศของเขาอาจจะเป็นการพินาศเรื่องการเงินเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้หรืออะไรก็ตามทำไมเราถึงเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมากมายนั้นไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งชั่วต่างๆการทำลายต่างๆนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ทำไมมนุษย์จำนวนหนึ่งในโลกรวมถึงคริสเตียนด้วยพบการทำลายเหตุผลก็เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนในโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์ที่พระเจ้าจะมากดปุ่มให้เราทำอะไรตามน้ำพระทัยของพระองค์หมดทุกเรื่องมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความอิสระในการเลือกได้ว่าเราจะเลือกทำอะไรเราจะเลือกเชื่อฟังหรือเราจะเลือกกบฏเราจะเลือกทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเราจะเลือกทำตามใจตัวเองถ้ามนุษย์คนไหนที่เลือกทางของพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ย่อมจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแต่มนุษย์ที่กบฏดื้อด้านเย่อหยิ่งจองหองและทำตามใจตัวเองแน่นอนเขาก็จะพบความพินาศโทษพระเจ้าก็ไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้นะครับเราไม่ควรเป็นคริสเตียนประเภทที่พอมีปัญหาแล้วโทษชาวบ้านโทษสามีโทษภรรยาโทษลูกโทษสบโทษรัฐบาลโทษคนไปหมดให้เราเป็นคริสเตียนประเภทที่เราว่าถ้าเราประสบปัญหาเรามาดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่ามีอะไรไหมในชีวิตที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางออกจากความพินาศไปสู่ชัยชนะทางออกจากความล้มเหลวไปสู่ชัยชนะนั้นอยู่ในคำพูดสุดท้ายใน2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่อะไรคือเส้นทางที่ตรงข้ามกับความพินาศครับทำอย่างไรเราจะหลุดจากความพินาศได้พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวทุกคนในโลกกลับใจเสียใหม่เลิกทำบาปเปลี่ยนหัวใจถ้าท่านกำลังประสบปัญหาในชีวิตและท่านไม่สามารถเห็นทางออกได้ดูแล้วมันตันจริงๆดูแล้วมันมืด8ด้านไปไหนไม่รอดแล้วผมจะบอกให้นะครับมีอยู่ทางหนึ่งที่พระเจ้าให้และท่านจะหลุดพ้นออกจากปัญหานั้นได้ก็คือการกลับใจเสียใหม่การกลับใจเสียใหม่นั้นเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งเราเลือกได้เราจะเลือกถูกทำลายหรือเราจะเลือกชัยชนะวิธีแห่งชัยชนะก็คือการกลับใจเสียใหม่คำว่ากลับใจเสียใหม่นั้นเป็นคำที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีที่เราไม่ควรที่จะไปกลัวอะไรเลยเพราะการกลับใจนำเราไปสู่ชัยชนะจริงๆผมจะอ่านพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ24พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจสุภาพต่อคนทั้งปวงเหมาะที่จะเป็นครูและมีความอดทนเดี๋ยวเราจะอ่านข้อ25แล้วข้อ26ซึ่งจะบอกว่าเราจะช่วยคนให้ออกจากความพินาศได้อย่างไรเราจะช่วยคนให้ออกจากสิ่งไม่ดีได้อย่างไรแต่ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เริ่มบอกว่าเราไม่ควรจะเป็นคนชอบทะเลาะวิวาทหนังสือยากอบบทที่3ข้อ14ถึง16บอกว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายมีใจอิจฉาอันขมขื่นอาการแก่งแย่งกันในใจของท่านอย่าอวดเลยและอย่าพูดมุสาต่อความจริงปัญญาเช่นนี้ก็คือคิดว่าตัวเองเก่งที่ไปเถียงไปด่าเอาชนะคนอื่นนั้นไม่ได้มาจากเบื้องบนคือไม่ได้มาจากสวรรค์แต่เป็นปัญญาอย่างโลกคือเป็นความฉลาดของมนุษย์ไม่ใช่ความฉลาดของพระเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เถียงชนะได้โอ้ฉันเก่งฉันชนะแล้วและเป็นเดรัจฉานตันหาพูดแรงมากและเป็นเช่นปีศาจก็คือมาจากผีมารซาตานเพราะว่าที่ใดที่มีความอิจฉาและการแก่งแย่งกันที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าเลวทรามทุกอย่างพระเจ้ากำลังสอนเราบอกว่าการทะเลาะกันตีกันขึ้นเสียงด่ากันไม่พอใจกันอิจฉาริษยากันนั้นเป็นการสำแดงถึงการสถิตของมารซาตานที่ไหนก็ตามที่มารและผีอยู่นั้นมันจะตีกันทะเลาะกันแก่งแย่งชิงดีกันแต่ที่ไหนก็ตามที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าก็จะเกิดความชื่นชมยินดีเกิดสันติสุขเกิดความชอบธรรมเกิดความรักเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคริสตจักรหนึ่งมีการทรงสถิตของพระเจ้าหรือเปล่าดูง่ายมากครับที่นั่นจะเต็มไปด้วยความรักความสามัคคีความชื่นชมยินดีและสันติสุข peace joy and righteousness เราจะรู้ได้ไงว่าโบสถ์หนึ่ง หรือบ้านหลังหนึ่งนั้นยอมให้ผียอมให้มารมาทำงานบ้านหลังนั้นทะเลาะกันตลอดเวลาตีกันตบกันคว้างเก้าอี้ใส่กันเถียงกันดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับอย่าให้ผีเข้าบ้านอย่าให้ผีเข้าคริสตจักรอย่าให้ผีเข้ามาในรถของเราเข้ามาในที่ทำงานของเราเราจะทำไงล่ะครับที่จะไม่ให้ผีมันเข้ามาได้อันหนึ่งก็คือว่าเราต้องตัดสินใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะไม่ขอเกี่ยวข้องกับการทะเลาะกันเถียงกันด่ากันเราจะไม่เกี่ยวข้องกับการนินทาเราจะไม่เกี่ยวข้องกับการอิจฉาริษยาไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่จอดรถหรือที่ทำงานหรือว่าที่โบสถ์หรือที่ไหนก็ตามข้าพเจ้าขอไม่มีส่วนในการตีกันทะเลาะกันอิจฉาริษยาด่ากันนินทากันข้าพเจ้าขอสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าใครอยากจะทำเขาก็ทำไปเขาก็เชิญผีเข้าบ้านเขาตัวเองเราช่วยอะไรไม่ได้แต่เรานั้นจะไม่ยอมเชิญผีเข้าบ้านเพราะว่าการทะเลาะกันตีกันนั้นเป็นการสำแดงถึงการสถิตของมารซาตานพี่น้องครับให้เราตัดสินใจอย่างนั้นดีไหมครับที่ทำไมเราถึงต้องตัดสินใจอย่างนั้น รู้ไหมครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องถูกทดลองให้วันหนึ่งต้องขึ้นเสียงด่าต้องโมโหต้องตบโต๊ะแล้วก็ต้องเถียงกับต้องใช้เสียงเพราะว่าจะมีบางคนนั้นมาพูดจาให้เราท้อใจมาพูดจาแดกดันเราหรือมาแย่เราให้โกรธเมื่อนั้นนะครับท่านต้องกดลงไปแล้วบอกข้าพเจ้าขอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตีกันทะเลาะกันเถียงกันข้าพเจ้าจะปิดปากเงียบยิ้มลูกเดียวผมให้คำปรึกษากับพี่น้องคนหนึ่งในต่างประเทศเขาเป็นผู้นำใหม่เขาบอกว่าเขาไปเจอพี่น้องคริสเตียนพอนั่งคุยกันในร้านอาหารเท่านั้นเองเริ่มนินทาต่อว่าผมต่อว่าอาจารย์ดาต่อว่าคุณนุ้นอะไรเต็มไปหมดเลยครับแล้วผมเขาบอกเขาจะทำไงดีเนี่ยเขาฟังแล้วก็จะทนไม่ไหวแล้วจะขึ้นมาตบโต๊ะแล้วก็ว่าซะหน่อยว่าพวกคุณมาทำอะไรกันผมบอกไม่ต้องเถียงยิ้มแล้วก็เดินออกไปแล้วอย่าไปคบคนเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังถ้าคุณไปคบคุณเข้าผีเข้าบ้านอยู่ดีไปหาเป็นเพื่อนคริสเตียนที่ดีกว่าที่เขากลับใจจากความบาปแล้วไม่ได้มานั่งดินทาด่ากันทะเลาะกันที่โต๊ะอาหารเราไม่ขอเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะเราไม่อยากจะเชิญมารซาตานเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในลูกของเราและบ้านของเราอาเมนไหมครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อ25พูดต่อบอกว่าด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตัวเองถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้ก็คือให้ของขวัญบางอย่างให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริงที่จริงก็คือรับรู้เข้าใจความจริงและเขาอาจจะหลุดพ้นบ่วงของพยามารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมันพระคัมภีร์บอกว่าที่คนพินาศนั้นถูกมารจับไว้อยู่ในโซ่ตรวนอาจจะติดยาเสพติดติดหนังโป๊หรือว่าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่นำเขาไปสู่การทำลายไปสู่ความพินาศนั้นเราไม่ควรจะเข้าไปละด่าเขาไปทุ่มเทียงกับเขาเราเข้าไปอย่างอ่อนสุภาพพูดกับเขาดีๆอธิษฐานเผื่อเขาสิครับขอพระเจ้าทรงนำการกลับใจใหม่เข้าไปในหัวใจของเขาและนำความจริงเข้ามาในชีวิตของเขาการที่คนจะหลุดออกจากปัญหาในชีวิตหรือความพินาศในชีวิตได้นั้นจะต้องมีสองสิ่งจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่พบความจริงจะเป็นไทย The person who know the truth shall be set free คนที่รู้ความจริงจะเป็นไทยประการที่หนึ่งคือความจริงความจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์ประการที่สองคือต้องกลับใจจำเป็นไหมที่เรานั้นจะต้องอยู่ในการกับดักของมารอยู่ตลอดเวลาจำเป็นไหมที่เราจะต้องติดยาเสพติดไปตลอดชีวิตจำเป็นไหมที่เราจะเป็นทาสของเงินไปตลอดชีวิตจำเป็นไหมที่บ้านของเราจะต้องตีกันทะเลาะกันด่ากันเป็นทาสของการขี้โมโหขี้นินทาและใจนั้นมันไม่สงบสุขจำเป็นไหมไม่จำเป็นพระเจ้าบอกว่ามีทางหลุดได้ที่เราจะเป็นคนใหม่ที่เราจะไม่ต้องเป็นทาสแห่งการติดการพนันทาสของยาทาสของเงินหรือโกงหรือเป็นคนที่เกลียดชังชาวบ้านชอบนินทาชอบโกหกเป็นนิสัย ป็นไปได้ไหมที่เราจะหลุดจากสิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้เราจะต้องทำยังไงล่ะครับหนึ่งคือเราต้องรับความจริงทำไมเราต้องรับความจริงล่ะทำไมพระเจ้าต้องประทานความจริงเข้ามาเมื่อวานนี้ผมอ่านคำเทศน์นี้ทั้งวันเลยนะครับตื่นขึ้นมาตอนเช้า6 โมงก็ยังอ่านต่อเพราะมันเทศน์ยากมากเรื่องนี้นะครับอยากจะพูดให้มันชัดเจนผมพออ่านแล้วพยายามเข้าใจความจริงทั้งหมดเนี่ยผมยังบอกอาจารย์ดานี่ขอบคุณพระเจ้านะที่เมื่อ30 กว่าปีมาแล้วมีคนอธิษฐานเผื่อผมในโลกนี้จำนวนหนึ่งแล้วเขาอธิษฐานขอให้ผมได้รับความจริงและกลับใจแล้วพระเจ้าตอบคำอธิษฐานจริงๆวันหนึ่งตอนที่ผมแต่งงานปีแรกพระเจ้านำความจริงเข้ามาแล้วพระเจ้าก็นำหัวใจแห่งการกลับใจเข้ามาผมหลุดผมจะบอกอาจารย์ดาบอกต้องขอบคุณพระเจ้าเยอะๆนะที่ถ้าเธอแต่งงานกับฉันแล้วฉันไม่ได้กลับใจไม่ได้รับความรอดไม่ได้กลับใจหรือว่ารับความจริงนี่นะครับสงสัยเธอจะอยู่กับสามีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตัวผมเองเป็นคนที่เห็นแก่ตัวขี้โมโหขี้น้อยใจผมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากจริงๆเป็นคนกอบโกยนิสัยเดิมของผมไม่ดีแต่พอผมรับความจริงเข้ามาแล้วผมก็กลับใจใหม่เพราะมีคนอธิษฐานเผื่อผมทำไมเราต้องรู้ความจริงล่ะเพราะแบบนี้ในโลกนี้มันมี2 ค่ายอยู่เสมอค่ายแห่งความสว่างค่ายแห่งความมืดพระเจ้ากับผีมารจริงไหมครับความชอบธรรมกับความอธรรมนรกสวรรค์ความชื่นชมยินดีกับความเศร้าใจสุขภาพดีกับสุขภาพที่ไม่ดีร่ำรวยกับยากจนทุกอย่างมันตรงข้ามกันหมดในโลกนี้ท่านจะเลือกฝั่งไหนครับผมขอเลือกฝั่งดีดีกว่านะครับคราวนี้ปัญหาคืองี้ถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็โดนหลอกลวงโดยปริยายถ้าเราไม่รู้ความจริงของพระเจ้าโลกนี้ไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ละครไทยอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจากพระเจ้าเต็มไปหมดพอเรารับเข้ามาจากหนังสือพิมพ์จากนิตยสารจากละครรับเข้ามาเราก็รับการโกหกเข้ามาถ้าท่านดูละครไทยเยอะท่านจะพบว่าไม่เป็นไรหรอกครับที่โกหกนิดๆหน่อยๆโกหกภรรยานิดนึงผมสังเกตนะครับละครไทยเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยพอสามีถามว่าไปไหนมาที่จริงเพิ่งไปคุยกับเจ้านายมาเออจะไปเดินเล่นที่ตลาดโกหกเฉยเลยและสำหรับคนไทยนี่การโกหกเล็กๆน้อยๆมันไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะระบบของละครเข้ามาระบบของโลกเข้ามาในเมื่อเราทำอย่างนั้นเราไม่รู้ความจริงว่าการโกหกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ในที่สุดทำลายบ้านของตัวเองก็เกิดการหย่าร้างเกิดความไม่ไว้วางใจกันทะเลาะวิวาทตีกันเกิดการทำลายขึ้นในบ้านเพราะไม่รู้ความจริงดังนั้นพระเจ้าบอกว่าเราต้องรู้ความจริงและความจริงจะทำให้เราเป็นไทยพอเรารู้ความจริงของพระเจ้าเราก็แยกแยะออกได้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีไอ้นี่ดีโกหกไม่ดีพูดความจริงดีสัตย์ซื่อไม่โกงเงินดีโกงเงินไม่ดีเรารู้ความจริงว่าดูหนังโป้ไม่ดีแต่อ่านพระคัมภีร์ดีเราแยกออกพอเราแยกออกเราก็สามารถกลับใจได้บอกโอ้ตอนนี้ฉันทำผิดอยู่พอเรารู้ความจริงตาใจเราสว่างขึ้นเราบอกว่าโอเคสิ่งนี้ไม่ดีฉันขอเลิกดีกว่าฉันขอกลับใจใหม่พอเรากลับใจเราก็หลุดออกจากการทำลายนั้นแล้วหลุดออกจากความพินาศนั้นได้เพราะเรารู้ความจริงแล้วเรากลับใจนี่คือวิธีดำเนินชีวิตทุกๆวันของคริสเตียนปัจจุบันนี้ผมก็ยังต้องทำอย่างนั้นอยู่เลยนะครับเพราะผมรู้ความจริงมาเรื่องผมกลับใจแล้วผมเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตใหม่กลับใจอยู่เรื่อยๆแม้ว่าเป็นสบอเป็นคริสเตียนมาแล้ว30 กว่าปีผมก็ยังกลับใจอยู่ทุกวันคำว่ากลับใจใหม่ในภาษากรีกหนังสือพระคัมภีร์ไทยหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษถูกแปลออกมาจากภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาที่เขียนไว้ดั้งเดิมในภาษากรีกคำว่ากลับใจหมายคำว่าอะไรบ้าง1หมายความว่ารู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกเสียใจหลังจากที่ทำบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็คือในหนังสือ2โครินธ์บทที่7ข้อ9ถึง10ได้พูดถึงบอกว่าเมื่อเราเสียใจในการกระทำที่ผิดนั้นเราก็กลับใจใหม่2โครินธ์บทที่7ข้อ9ถึง10บอกว่าแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมิใช่เพราะท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจใหม่ท่านว่าท่านได้รับการความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าท่านจึงไม่ได้ผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดก็คือไม่ต้องพินาศไม่ต้องล้มเหลวรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตายมีความเสียใจ2 ประเภทความเสียใจแบบที่1คือกลับใจรู้ว่าตัวเองทำผิดต่อพระเจ้าทำผิดต่อภรรยาทำผิดต่อลูก โอ้ยฉันไม่น่าทำเลยฉันกลับใจนั่นเป็นการเสียใจที่ดีมีความเสียใจประเภทหนึ่งคือไม่ได้กลับใจนะครับถูกจับได้ว่าขโมยเงินถูกจับได้ว่าใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงานนั้นไปเล่น Facebook ไปเล่นสต็อกตอนที่เวลางานเราโกงเวลางานถูกจับได้เจ้านายไล่ออกเสียใจไม่เสียใจว่ากลับใจนะพออยู่บริษัทต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นความเสียใจแบบโลกซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวและความตายแต่ความเสียใจแบบพระเจ้านั้นคือเสียใจที่ทำผิดต่อกฎเกณฑ์ทำผิดต่อหลักการของพระเจ้านั่นคือการกลับใจนอกจากนั้นในภาษากรีกอีกคำหนึ่งบอกว่าการกลับใจคือเปลี่ยนความคิดคิดแบบใหม่พิจารณาใหม่เอาไปนั่งคิดเอ๊ะที่ฉันทำอยู่นี้มันถูกหรือไม่ถูกคิดพิจารณาเปลี่ยนความคิดประการที่สามก็คือรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายใจที่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือทำให้พระเจ้าเสียชื่อนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองการกลับใจนั้นหมายถึงการเปลี่ยนหัวใจหัวใจบอกว่านี่ถูกนี่ผิดถ้าอยู่ผิดกลับใจคือบอกยอมรับว่าผิดและฉันขอไปในทางที่ถูกหันหลังกลับ180องศาขอเอาทางที่ถูกนั่นคือการกลับใจใหม่นะครับผู้ที่กลับใจจริงๆนั้นจะมีผลตามมาคำพูดการกระทำและการดำเนินชีวิตคนที่กลับใจจริงๆนั้นจะมีผลตามมาไม่ใช่หยุดแค่บอกว่าฉันกลับใจแต่ยังกลับไปทำเหมือนเดิมในหนังสือแมทธิวบทที่3ข้อ8บอกว่าเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลท่านจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าต้นไม้นั้นเป็นกล้วยต้นกล้วยดูได้ไงดูที่ผลจะรู้ได้ไงว่าต้นไม้นั้นเป็นต้นองุ่นก็ดูที่ผลดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาได้จริงไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่าคนคนหนึ่งกลับใจจริงๆก็คือดูที่การกระทำของเขาดูที่ลักษณะชีวิตของเขาเคยเป็นคนขี้โมโหเลิกขี้โมโหเคยเป็นคนขี้โกงเลิกขี้โกงเคยเป็นคนขี้เกียจเริ่มขึ้นมาขยันทำมาหากินเริ่มเอาจริงเอาจังกับชีวิตเคยเป็นคนที่ขี้บ่นเลิกบ่นไปโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับเขากลับใจจริงๆผลออกมาที่การกระทำของเขานั่นก็คือการกลับใจในคำสอนตอนนี้นะครับที่ผมจะสอนออกมาเป็น2ตอนผมอยากจะเน้นว่าคริสเตียนต้องกลับใจไม่ใช่เฉพาะคนที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆคริสเตียนต้องกลับใจเป็นประจำนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นอยากจะบอกนี้นะครับว่ามารนั้นมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายแต่พระเยซูมาเพื่อให้เรามีชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วมารมันก็รู้ว่าวิธีที่จะทำให้คนหลุดออกจากการทำลายหลุดออกจากความหายนะและความเสียหายนั้นได้ก็คือคนต้องรับรู้ความจริงจริงไหมครับเหมือนผมมาอยู่อเมริกาเนี่ยถ้าผมไม่รับรู้ที่จริงเพิ่งทำพลาดนะครับเมื่อวันก่อนผมรีบเข้าโรงพยาบาลนี่เล่าให้ฟังเล่นๆนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับผมรีบเข้าโรงพยาบาลรีบขึ้นไปดูคนไข้เพราะต้องรีบกลับนะครับมีปัญหามีธุระเพราะกลัวว่าผมไม่ทันมองป้ายที่จอดรถผมถอยรถก็ไปจอดตรงที่มันมีป้ายว่าห้ามจอดผมไม่ได้สังเกตจริงๆแบบไม่ได้มองเลยเพราะรีบมากเพราะเดินออกมาเจอใบสั่งแล้วผมก็คิดเอาละเราก็ต้องจ่ายแล้วครับเพราะมันจอดผิดที่จริงๆนี่นะครับเพราะขาดความรู้ไม่ได้มองก่อนว่ามันมีป้ายอยู่ที่กำแพงว่าห้ามจอดตรงนี้แล้วผมก็ดันไปจอดเข้าผมก็ต้องจ่ายราคาเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ได้จะเอา20เหรียญนั้นไปซื้ออะไรอะไรดีๆให้อาจารย์ดาดีกว่าแต่ก็ต้องเสียค่าปรับไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะขาดความเข้าใจหมายความว่ายังไงครับมันรู้ว่าวิธีหนึ่งที่จะทำลายมนุษย์ได้ก็คือจะต้องเอาความโกหกเข้ามามันจะต้องเอาการหลอกลวงเข้ามาแล้วทำให้คริสเตียนนั้นไม่สามารถเห็นความจริงได้ใครเชื่อบ้างว่ามนุษย์ถูกหลอกลวงได้ยกมือขึ้นโอ้ยผมเชื่อ 100% ผมโดนมาแล้วนะครับมนุษย์นี่โดนหลอกลวงได้นะครั้งหนึ่งเนี่ยผมจำได้นะครับไปกับจันดาไปเที่ยวที่เม็กซิโกเราเนี่ยมองหน้ากันแล้วนะครับบอกว่าเราจะไม่ซื้อไทม์แชร์ที่จะไปซื้อแล้วเป็นเจ้าของที่เม็กซิโกท่านรู้ไหมเราขึ้นไปเนี่ยเพื่อไปเอารางวัลนะเพื่อไปกินข้าวฟรีนะครับไปนั่งฟังเนี่ยเพื่อเอากินข้าวฟรีคือพูดง่ายว่างกไปหน่อยนึงนะครับอยากได้ตั๋วกินข้าวฟรีนั่งนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับควักเช็คออกมาเขียนซื้อเลยแล้วผมต้องมานั่งแก้ปัญหา24ชั่วโมงบอกขอแคนเซิลขอยกเลิกผมบอกเอ็ดดาเราถูกล่อลวงได้ยังไงเนี่ย ราตั้งใจแล้วนะว่าจะไม่ซื้อ 100% นะเนี่ย 100% เขาพูดหวานล้อมจนผมยอมซื้อได้ล่ะครับขนาดคุณหมอวรุณยังโดนหลอกได้เลยแสดงว่าอะไรครับมนุษย์ตาดำๆอย่างเราทุกคนนะครับอย่าเผลออย่าเผลอเราทุกคนโดนหลอกได้ผมพูดตรงๆนะครับถ้าคำสอนนี้ไปถึงประเทศไทยโดย YouTube หรือโดยพอดแคสต์อะไรก็ตามผมเป็นห่วงคริสเตียนไทยมากเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยเพราะคริสเตียนไทยในประเทศไทยนั้นไม่ศึกษาพระคัมภีร์เองและไม่เข้าใจพระคัมภีร์พอมีนักเทศหัวทองนักเทศจมูกโด่งมาพูดอะไรใน YouTube โอ้รู้สึกมันดีฟังตามแล้วก็นี่ตามโดยไม่ได้ไปศึกษาพระคัมภีร์จริงๆว่าพระคัมภีร์พูดยังไงเออละหอยตามก็ไปหมดแล้วก็โดนหลอกไปเลยว่าคำสอนมันผิดเมื่อคำสอนผิดมันก็นำท่านไปสู่ความพินาศเรื่องคำสอนผิดเรื่องการถูกหลอกลวงบิดเบือนพระคัมภีร์นั้นเกิดมาตั้งแต่สมัยอาจารย์เปาโลแล้วครับและสมัยนี้ก็ยังมีอยู่คำสอนผิดเต็ม YouTube ไปหมดต้องระวังให้ดีๆท่านจะรู้ได้ไงว่าคำสอนผิดหรือคำสอนถูกไปวัดกับพระคัมภีร์ไม่ใช่พระคัมภีร์ข้อเดียวนะครับพระคัมภีร์ทั้งเล่มอย่ายกข้อพระคัมภีร์หนึ่งออกมาข้อหนึ่งแล้วก็บอกว่านี่เป็นศาสนาศาสตร์ของฉันแล้วก็ทิ้งพระคัมภีร์ข้ออื่นหมดเลยแค่เอามายกออกมาข้อเดียวเวลาเราจะศึกษาพระคัมภีร์เราต้องดูทั้งเล่มนะทุกคนพูดสิครับทั้งเล่มนะครับในหนังสือยูดาบทที่1ข้อ1ถึงข้อ3นั้นพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ยูดาสผู้รับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่ทรงชำระตั้งไว้ให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้าพระบิดาและที่ทรงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์และที่ทรงเรียกไว้แล้วขอเมตตาคุณสันติสุขและความรักจงเพิ่มทวียิ่งขึ้นแก่ท่านทั้งหลายเถิดท่านที่รักทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าภาคเพียรเขียนถึงท่านทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับความรอดสำหรับคนทั่วไปนั้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องเขียนเตือนสติท่านให้ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชนยูดาสหรือยูดาบอกว่าเราต้องต่อสู้เพื่อความเชื่อที่จริงภาษาไทยแปลไม่ครบความหมายประโยคสุดท้ายคือว่าข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อที่ได้มอบไว้แก่วิสุทธิชนตลอดกาลและไม่เปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษใช้คำว่า once for allภาษาไทยแค่บอกว่ามอบไว้แล้วจบแต่อาจจะเปลี่ยนได้แต่ภาษาอังกฤษบอกว่ามอบไว้แล้วครั้งหนึ่งและตลอดกาลไม่มีวันเปลี่ยนหมายความว่ายังไงครับพระคัมภีร์และข่าวประเสริฐและข้อความจริงเกี่ยวกับความรอดของมนุษย์ออกจากนรกบึงไฟออกจากความบาปคือพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนแล้วเราต้องกลับใจนั้นไม่เคยเปลี่ยนมาแล้วเป็นพันปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยูดาสได้ตักเตือนพี่น้องที่เมืองนั้นบอกว่าเราต้องต่อสู้ต่อสู้มันถึงว่าใส่นวมแล้วไปชกคนนะครับหมายความว่าเราต้องยืนหยัดเราต้องไม่ยอมให้ใครมาบิดเบือนความจริงอันนี้ว่าการรอดนั้นมาจากข่าวประเสริฐที่แท้จริงข่าวประเสริฐก็คือต้องกลับใจจากความบาปและเชื่อในการตายของพระเยซูต้องกลับใจไม่ใช่ไปทำอะไรก็ได้ตามใจนะครับยูดาสได้เตือนบอกว่าเราต้องยืนหยัดอยู่บนความจริงอันนี้และความจริงอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันแรกที่ข่าวประเสริฐถูกเทศนาในโลกนี้พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงความจริงท่านรู้ไหมว่าเมื่อพระเจ้าดลใจผู้รับใช้ของพระองค์ให้เขียนพระคัมภีร์นั้นตั้งแต่ฉบับแรกสุดในโลกเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระองค์ใส่ทุกอย่างครบหมดเรียบร้อยไม่ต้องเพิ่มเติมและไม่ต้องดึงออกไม่มีพระคัมภีร์ฉบับที่เรียกว่า 1.1 และอีก5ปีต่อมามีการเพิ่มเติมพระคัมภีร์ฉบับที่ 2.3 ไม่มีนะครับมีเวอร์ชันเดียวคำว่าเวอร์ชันผมไม่ได้พูดถึงภาษาว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยผมพูดถึงเนื้อความในพระคัมภีร์ไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการตัดออกห้ามเปลี่ยนแปลงความจริงในพระคัมภีร์เราต้องทำตามพระคัมภีร์อย่างเดียวนะครับพระคัมภีร์เป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะครับตอนนี้ข้อ4ยูดาสหรือยูดาได้อธิบายบอกว่าทำไมเราต้องยืนหยัดถึงความจริงหรือข่าวประเสริฐหรือพระคุณของพระเจ้าที่ให้เราแบบของวิธีที่พระคัมภีร์พูดถึงบอกอย่างนี้ข้อ4บอกว่าเพราะว่ามีบางคน ได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวแอบเข้ามาในโบสถ์ซึมเข้ามาในโบสถ์วางท่าดีใส่เน็กไทใส่เสื้อสวยยิ้มแย้มแจ่มใสมีเงินมีทองมาให้คนโอ้ยดูดีเลยภายนอกเข้ามาอย่างแยบยลไม่มีใครรู้ว่าคนนี้ถูกส่งมาด้วยมารซาตานซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างนี้ก็คือพระเจ้ารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนเนี้ยจะเข้ามาสอนผิดจะนำเอาความพินาศมาแก่ชีวิตคริสเตียนเป็นคนอธรรมที่ได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทำความชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทำไมยูดาถึงสั่งคริสเตียนบอกว่าเราต้องต่อสู้ให้พระวจนะซึ่งไม่ควรถูกบิดเบือนทำไมเราต้องยืนหยัดกับพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐหรือคำสอนเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าที่ถูกต้องจนถึงวันสุดท้ายไม่ยอมให้ใครแอบเข้ามาในคริสตจักรส่งมาทาง YouTube ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตมาสอนบิดเบือนความจริงเรื่องของพระเจ้าเราต้องยืนหยัดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยึดหลักการของพระเจ้าทำไมล่ะครับเพราะว่าถ้าคือเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับในที่สุดมันจะเกิดปัญหาเกิดปัญหาคือในที่สุดเราจะละทิ้งพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์ยูดาห์บทที่1ข้อ4ใน New Living Translation แปลออกมาอย่างนี้บอกว่ามีคนบางคนมาสอนผิดแล้วก็อ้างพระคุณของพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมนั้นเป็นการอนุญาตเหมือนกับติ๊กเก็ตหรือใบอนุญาตให้ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้ดำเนินชีวิตที่ผิดศีลธรรมได้เอาพระคุณของพระเจ้ามาเป็นตั๋วอ้างว่าฉันทำผิดศีลธรรมได้มีคำสอนนี้เข้าไปในประเทศไทยจริงๆผมเคยพบคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่เชื่อคำสอนประเภทนี้บอกว่ารอดแล้วรอดเลยแล้วก็มีพระคุณมากมายยิ่งทำบาปมากก็ยิ่งมีพระคุณมากยกโทษมากทำบาปก็ไปเลยไปเลยไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปเล่นการพนันไปดูหนังโป๊ทำอะไรจะตามใจหมดเพราะว่าเราพึ่งพระคุณของพระเจ้าก็เลยดำเนินชีวิตแบบไม่ชอบธรรมดำเนินชีวิตแบบหลวมๆดำเนินชีวิตแบบไม่ถูกต้องตามศีลธรรมในหนังสือ King James Version นะครับพูดอย่างนี้นะครับ King James Version ในภาษาอังกฤษแล้วผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังบอกว่า For there are certain menCrept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation. Ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness. Lasciviousness แปลว่าอะไรครับที่จริงคือหมายความว่าลามกอนาจารหมายถึงไม่บังคับตัวเองคำนี้หมายความว่าดำเนินชีวิตแบบว่าไม่มีการต้องยับยั้งชั่งใจไม่ต้องมีการหยุดยั้งอะไรทั้งนั้นไม่ต้องควบคุมตัวเองอยากทำอะไรก็ทำตามใจมีภรรยาอยู่แล้วไปที่บริษัทมีคนหนึ่งเข้ามาเป็นเลขาคนใหม่แล้วก็เห็นหน้าก็บอกเอ๊ะฉันก็ชอบผู้หญิงคนนี้ด้วยฉันไม่ต้องยับยั้งชั่งใจจีบไปเลยแล้วก็ทิ้งภรรยาไม่ต้องยับยั้งชั่งใจพอเวลามีเงินเข้ามาเอ๊ะนี่มีโอกาสโกงได้2ล้านบาทเจ้านายคงไม่รู้ไม่ต้องยับยั้งชั่งใจโกงไปเลยนั่นแหละครับคนที่สอนผิดเหล่านี้บอกว่าเพราะพระคุณของพระเจ้าเขาเอามาบิดเบือนบอกว่าเราใช้พระคุณมาดำเนินชีวิตแบบไม่ต้องหยุดยั้งไม่ต้องห้ามตัวเองไม่ต้องควบคุมตัวเองอะไรทั้งนั้นเห็นอะไรเนื้อหนังมันอยากทำลอยไปเลยลอยตามน้ำไปเลยอยากจะทำชั่วก็ทำไปเลยไม่เป็นไรพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้ายกโทษแล้วพระเยซูรับความบาปบนไม้กางเขนไปเรียบร้อยแล้วพระเยซูให้ความชอบธรรมแก่ฉันแล้วผ่านไม้กางเขนฉันก็ดำเนินชีวิตตามใจตัวของฉันเองฉันไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจพระเจ้าไม่ต้องเกรงใจเพื่อร่วมงานไม่ต้องเกรงใจทำตามใจตัวเองไม่ต้องควบคุมตัวเองอะไรทั้งนั้นทำสิ่งชั่วร้ายทำบาปโดยไม่ต้องคิดอะไรมากผมมีโอกาสถามพี่น้องคนนึงที่เชื่อคำสอนประเภทนี้ในประเทศไทยผมถามเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณเชื่อแบบนี้หมายความว่าเย็นนี้คุณเดินออกไปที่ถนนแล้วคุณควักปืนยิงคนตายเนี่ยพระเจ้าก็ยกโทษอยู่ดีใช่ไหมแล้วคุณก็ยังไปสวรรค์อยู่ดีใช่ไหมเขาบอกใช่ผมฟังแล้วเกือบจะตกเก้าอี้เลย อ๋อนี่หมายความว่านี่คริสเตียนเดินออกไปจะไปยิงใครก็ได้เหม็นหน้าใครก็ยกปืนยิงหัวไปเลยแล้วก็ตายไปแล้วก็พระเจ้ายกโทษเพราะฉันมีพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เด็ดขาดนั่นเป็นคำสอนที่ผิดอาเมนไหมครับในหนังสือยูดาห์บทที่1ข้อ4ใน Good News Bible พูดอย่างนี้บอกว่า For some godless people have slipped in unnoticed among us มีคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเข้ามาหลบเข้ามาในคริสตจักรของเราแบบดูไม่ออกนะครับ Person who distort the message about the grace of our God in order to excuse their immoral ways หมายความว่าคนเหล่านี้ก็เอาข้อพระคำที่เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้ามาบิดเบือนเพื่อที่จะมีข้อแก้ตัวที่จะดำเนินชีวิตแบบไม่มีศีลธรรมดำเนินชีวิตแบบชั่วร้ายไปได้พี่น้องครับผมหวังว่าพี่น้องคนไทยคนลาวทุกคนในยุคนี้จะไม่เป็นเหยื่อของมารที่จะไปฟังคำสอนผิดเหล่านี้แล้วผมสังเกตจริงๆนะครับคำสอนประเภทผมเนี่ยที่แบบสอนตรงไปตรงมาตามพระคัมภีร์เนี่ยไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะอะไรรู้ไหมครับมันไม่ค่อยถูกกับเนื้อหนังเพราะต้องกลับใจต้องเลิกบาปต้องเลิกเจ้าชู้ต้องเลิกโกงต้องเลิกโกหกแต่คำสอนประเภทนี้นะครับเต็มโลกไปหมดเลยนะครับแล้วมันเข้าไปใน YouTube เวลาผมคลิกเข้าไปถึงนักเทศน์คนๆนี้นะครับที่เขาสอนแบบนี้มีคนนึงในโลกเนี่ยครับสอนเรื่องนี้ว่าไม่เป็นไรทำบาปได้ไม่ต้องกลับใจใหม่ไม่ต้องสารภาพบาปทำบาปได้ตามสบายพระเจ้ารักคุณพระเจ้ามีพระคุณโอ้โหครับพี่น้องคนเป็นล้านๆคนฟังใน YouTube ของเขาผมคลิกเข้าไปนะตัวเลข 1.4 ล้านคนฟังแล้วผมก็คิดในใจบอกมนุษย์นี่นะความจริงไม่อยากเอาอะไรก็ตามที่มันทำให้ตัวเองสบายใจอยากฟังเพราะมนุษย์ไม่อยากกลับใจจากความบาปผมก็สงสารคนเหล่านั้นที่แทนที่จะไปดูที่พระคัมภีร์ไปฟังนักเทศน์ที่สอนผิดแล้วก็สอนคนบอกว่าทำบาปก็ไม่เป็นไรที่จริงแล้วทำบาปเนี่ยมันเป็นไรเนื่องจากผมเป็นนายแพทย์เนี่ยดังนั้นเวลาผมดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณเนี่ยผมมักจะเปรียบเทียบกับด้านทางแพทย์อยู่เสมอจากหลักพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์ให้ภาพบอกว่าคนที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามบาปนั้นนำมาสู่การเปื่อยเน่าพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตโดยความบาปนั้นเราก็เชิญผีมารซาตานเข้ามาในชีวิตมารมันก็เข้ามาในบ้านของเราเพราะเราดำเนินชีวิตด้วยความบาปพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องทำบาปคำสาปแช่งก็เข้ามาในชีวิตและคำสาปแช่งก็ลงไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนลูกหลานเหลนจะโดนไปด้วยทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเลยนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไหมแล้วก็เป็นจริงนี้มาหลายศตวรรษแล้วพ่อเจ้าชู้ยาภรรยาลูกก็เจ้าชู้ยาภรรยาเป็นอย่างนี้มาแล้วทุกยุคทุกสมัยนะครับผมเห็นภาพนี้จริงๆท่านอาจจะไม่ได้เป็นนายแพทย์ท่านไม่เห็นภาพผมเห็นภาพเวลาคนไข้ติดเชื้อแล้วมีหนองอยู่ในตัวพอเปิดออกมานะครับโอ้โหมันเป็นหนองสีเหลืองแล้วแบคทีเรียสตาฟิโลคอคคัสออเรียสเต็มไปหมดแล้วมันก็กินเนื้อกินไขมันเขาว่ามันเป็นช่องโหว่ตายได้นะครับเพราะแบคทีเรียมันเข้าไปในเส้นเลือดนะครับเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซปซิส S E P S I S คือแบคทีเรียมันไปทำลายหัวใจทำลายตับทำลายในที่สุดตายได้นะครับช่วยไม่รอดเลยครับตายนะครับความดันตกลงไปและคนไข้เสียชีวิตได้หรือว่ามะเร็งเข้าไปเกาะที่ตับแล้วมันก็ขยายแล้วก็กระจายไปทั่วตัวผมเห็นภาพจริงๆว่าความบาปการกระทำชั่วนั้นมันเป็นเหมือนมะเร็งมันเป็นเหมือนกับแบคทีเรียเหมือนกับไวรัสทำไมเวลาหมอจะผ่าตัดต้องล้างมืออย่างสะอาดเรียบร้อยแบบเอาจริงเอาจังในการล้างมือมากผมเวลาผมล้างมือผมเอาจริงเอาจังมากเวลาเข้าผ่าตัดเพราะอะไรผมไม่อยากเอาแบคทีเรียแม้แต่ตัวเดียวเข้าไปในร่างกายหรือในสมองของคนไข้ผมเพราะผมรู้ว่าแบคทีเรียตัวเดียวนั้นก็สามารถไปขยายขยายขยายขยายและในที่สุดคนไข้ตายได้ความบาปก็ในทำนองเดียวกันผมเห็นความบาปเป็นแบบนั้นผมไม่อยากเป็นสามีที่ทำบาปเพราะผมรู้ว่าถ้าผมทำบาปผมเอามะเร็งเข้ามาในบ้านผมภรรยาผมเดือดร้อนไปด้วยและถ้าผมทำบาปลูกผมหลานผมจะเดือดร้อนไปด้วยเพราะผมเอาผีเข้าบ้านเอาคำสาปแช่งเข้าบ้านผมขอกลับใจดีกว่าเอาพระพรเอาชัยชนะดีกว่าผมไม่เอาหรอกครับความบาป เพราะอยู่ด้วยความบาปมันทำให้เกิดความเปื่อยเน่าไหนเวลาบอกว่าเปื่อยเน่านี่ใครเห็นภาพบ้างครับเปื่อยเน่าเน่าเปื่อยเห็นภาพไหมครับโอเคใครเคยเห็นฝีไหมเวลาฝีมันกินเข้ามาในเนื้อของคนนะฮะใครเคยเห็นมะเร็งบ้างนั่นแหละครับคือภาพฝ่ายวิญญาณเป็นภาพฝ่ายร่างกายที่ส่งให้เห็นว่าความบาปนั้นมาทำลายมนุษย์อย่างไรดังนั้นอยากจะหนุนใจว่าให้เรากลับมาถึงพระกิตติคุณหรือคำสอนเกี่ยวกับพระคุณที่แท้จริงเดี๋ยวตอนที่สองผมจะสอนแล้วว่าพระคุณที่แท้จริงที่เรารอดนั้นเป็นอย่างไรวันนี้แค่เป็นอารัมภบทว่าเราอย่าฟังคำสอนที่ผิดเพราะมันจะนำการหลอกลวงเข้ามาในชีวิตของเรามันจะนำความสับสนวุ่นวายจะดำเนินชีวิตคริสเตียนแบบไหนดีเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเราจะทำบาปต่อไปเราจะต้องยอมรับรู้สิ่งที่พระเยซูสอนจริงๆในพระคัมภีร์คนเหล่านี้ที่สอนผิดนั้นที่พูดพล่อยๆเอาพระคัมภีร์หนึ่งข้อมาตีความหมายแล้วไม่สนใจพระคัมภีร์ตอนอื่นนั้นเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆถ้าคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆและเกรงกลัวพระเจ้านั้นจะไม่ซีซัวอีโนอีเนมาตีความหมายในพระคัมภีร์ตามใจตัวเองแล้วผมสังเกตจริงๆว่านักเทศที่สอนผิดเหล่านี้มักจะ1ถูกผีมารมันมาใช้เขาให้พูดผิด2เขาเคยเจ็บปวดมาในโบสถ์เก่าหรือเขาเคยมีปัญหาในบ้านถูกพ่อแม่กลั่นแกล้งแล้วก็มีความช้ำใจดังนั้นเขาก็ต้องตีความหมายพระคัมภีร์ให้มาเข้ากับตัวเองว่าเขายังทำบาปอยู่ได้เขายังเจ็บใจอยู่ได้เขายังต้องทำงั้นได้เพื่อเขาจะได้ไม่รู้สึกฟ้องผิดในใจของเขาเองเขาก็เลยลดระดับพระคัมภีร์ลงให้ตามความรู้สึกของเขาตามประสบการณ์ของเขาไม่ได้เด็ดขาดเราไม่สามารถตีความหมายในพระคัมภีร์ตามใจตัวเราเองได้หรือตามประสบการณ์ของเราได้เราต้องตีความหมายในพระคัมภีร์โดยเอาพระคัมภีร์หลายๆข้อมารวมกันแล้วรู้ว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรคนที่ตีความหมายพระคัมภีร์ผิดสอนผิดเหล่านี้พูดจาแบบหลวมๆสับเพร่าตีความหมายพระคัมภีร์ผิดเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเราต้องเกรงกลัวพระเจ้านะครับถ้าท่านรู้จักพระเจ้านานพอนะครับถ้าท่านรู้จักพระเจ้านานพอและท่านรู้จักพระเจ้าจริงๆท่านจะรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สร้างโลกและจักรวาลผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้ามายืนอยู่ตรงนี้นะครับต่อหน้าพี่น้องทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนคงจะลงไปที่พื้นทันทีลงไปกราบเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากสร้างโลกสร้างจักรวาลเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าแล้วพอเราก้มลงไปเสร็จเราก็บอกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าของข้าพเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงพระเจ้ายิ่งใหญ่มีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าไม่เคยทำบาปเลยพระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำพูดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนใจพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่ซีซัวเอาพระคัมภีร์มาตีความหมายตามใจของเราเองแต่เราต้องตามใจพระเจ้าผมสัญญาพระเจ้าผมเป็นครูสอนพระคัมภีร์ผมสัญญาบอกว่าผมจะต้องสอนตามพระคัมภีร์จริงๆแม้ว่าคนฟังจะไม่พอใจผมเกลียดหน้าผมด่าผมยังไงก็ตามนะครับได้ข่าวว่ามีคนไม่ค่อยพอใจผมในคำสอนว่าผมชมอาจารย์ดาบ่อยผมได้ยินมาอย่างนี้จริงๆนะบอกโอ้ยไม่ชอบไอ้หมอคนนี้เลยมันไส้มากชมแต่ภรรยาแล้วผมก็คิดในใจคุณน่าจะเอาคำสอนผมไม่ให้สามีคุณฟังคุณสามีคุณได้กลับใจและเห็นคุณค่าภรรยามากขึ้นแทนที่มาด่าผมแล้วจริงๆผมสอนชมภรรยาเนี่ยเพราะผมต้องการเตือนพวกผู้ชายคนไทยทั่วโลกว่าผู้ชายคนไทยทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นไงรู้ไหมครับพอแต่งงานไปได้สัก3ปีนะครับตอนแรกปีแรกแต่งงานใหม่ๆก็เปิดประตูรถให้นั่งพอปีที่3นะครับประตูเกือบจะหนีบมือปั้งไม่ให้เกียรติโดยเฉพาะผู้ชายเอเชียนี่นะครับฝรั่งไม่เป็นนะครับฝรั่งยังให้เกียรติภรรยาอยู่ตลอดเวลานะครับผู้ชายคนใครเนี่ยเป็นจริงๆพอแต่งงานไปสักพักนึงนี่ไม่สนใจแล้วเดินหน้าภรรยาเดินตามหลังแท้ต่อยๆๆๆผมก็เลยต้องสอนสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเตือนใจสามีที่เป็นคนไทยคนลาวว่าเราต้องให้เกียรติภรรยาผมต้องการเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองล่ะครับไม่ใช่ว่าเห็นภรรยาผมดีหมายความว่าดีเลิศกว่าคนอื่นแน่นอนภรรยาผมดีเลิศแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามาเปรียบเทียบเขากับท่านอาเมนไหมครับเราต้องสอนความจริงนะครับไม่ว่าคนจะหมั่นไส้หรือไม่หมั่นไส้ก็ตามนะครับฮาเลลูยานะครับดังนั้นเราต้องเกรงกลัวพระเจ้านะครับในที่สุดพอเราเริ่มเชื่อคำสอนผิดเหล่านี้เราเริ่มคิดว่าพระคุณนั้นมาให้สิทธิอำนาจแก่เราเพื่อเราจะทำบาปได้ในที่สุดมันจะเกิดอะไรครับเราก็จะเริ่มปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระเจ้าป ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า anarchy นะครับ A-N-A-R-C-H-Y anarchy หมายความว่าอะไร anarchy แปลว่าไม่ยอมรับสิทธิอำนาจใครทั้งนั้นฉันสามารถทำตามใจตัวเองได้พระเจ้าจะพูดไงฉันก็ไม่สนใจรัฐบาลจะพูดไงฉันก็ไม่สนใจพ่อแม่ฉันจะว่าไงฉันก็ไม่สนใจฉันทำตามใจตัวเองอะไรที่ฉันไม่อยากทำฉันก็จะไม่ทำอะไรที่ฉันจะอยากทำฉันไม่สนใจว่ากฎบ้านเมืองจะว่ายังไงกฎคริสตจักรจะว่ายังไงไม่ว่าพระเจ้าจะพูดไงฉันก็ไม่สนใจพอไม่มีใครมีสิทธิอำนาจเหนือฉันฉันจะทำตามใจของฉันเองเมื่อมาถึงจุดนั้นนะครับเขาเริ่มปฏิเสธพระเจ้าโดยปริยายอาจารย์เปาโลเขียนในหนังสือโรมบทที่3ข้อ8พูดถึงคนที่มีนิสัยแบบนี้ที่เชื่อความคิดแบบนี้ว่าพระคุณนั้นให้มาเพื่อเราจะไปทำอะไรก็ได้ตามใจของเราเองบอกงี้บอกว่าโรมบทที่3ข้อ8บอกว่าและทำไมเราจึงไม่ทำชั่วเพื่อความดีจะได้เกิดขึ้น พูดง่ายว่าคนที่เชื่ออย่างนี้ก็คือว่าเอาล่ะถ้าอยากเห็นพระคุณมากนะทำชั่วเยอะๆสิพระคุณจะได้เยอะๆทำชั่วเยอะๆจะได้เห็นพระคุณเยอะๆมันเป็นคำสอนที่ผิดนะครับที่จริงทำชั่วเยอะยิ่งแย่ลงสู่การทำลายสู่ความหายนะอาจารย์เปาโลกำลังเขียนจดหมายไปเตือนคนที่โรมบอกอย่าเชื่อคำสอนแบบนี้และคนที่เขียนนี่นะครับยังบอกว่าเนี่ยเป็นคำสอนของอาจารย์เปาโลด้วยอาจารย์เปาโลไม่จริงฉันไม่ได้สอนงี้ฉันไม่ได้สอนว่าทำชั่วไปเถอะแล้วจะได้เห็นการดีเยอะๆอาจารย์เปาโลพยายามบอกว่ามันไม่เป็นความจริงแบบนั้นนะครับพี่น้องทั้งหลายครับเราแม้ว่ามีพระคุณจากพระเจ้าแต่เราไม่ควรใช้พระคุณมาเป็นตั๋วเอาไปทำบาปได้เราไม่ควรใช้พระคุณนั้นมาทำตามใจตัวเองและไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับเราควรที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและกลับใจจากความบาปคนที่อ้างพระคัมภีร์เหล่านี้นั้นหลายคนจะอ้างแค่ครึ่งข้อพระคัมภีร์เช่นข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในกฎอีกต่อไปอ้างแค่ประโยคเดียวนะครับแต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดแค่นั้นนะครับพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่อยู่ในพระคริสต์นั้นจะไม่ถูกประณามแต่ตอนจบบอกว่าในประโยคนั้นบอกว่าแต่คือผู้ที่ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเขาตัดทิ้งไปเลยตอนจบเนี่ยบอกต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณพระวิญญาณหมายความว่ายังไงครับคือพระคุณนั่นเองพระคุณคืออะไรเราเรียนมาแล้วต้อง21บทว่าพระคุณคือการทรงสถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราคือการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ใช่มาเพื่อเราจะได้ไปทำบาปแต่เพื่อมาให้กำลังให้กำเจิมให้ฤทธิเดชที่เราจะมีกำลังชนะความบาปได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้คนหลายคนเอาพระคัมภีร์ข้อนึงขึ้นมาอ้างเป็นศาสนศาสตร์แล้วก็ตัดข้ออื่นทิ้งข้ออื่นเช่นจงนอบนอบต่อผู้มีสิทธิอำนาจข้ออื่นเช่นพระเยซูบอกจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐและเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าข้ออื่นบอกว่าอะไรอีกบอกว่าจงเอาร่างกายของเจ้าอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูและกดมันลงถ้าเนื้อหนังบอกอยากโกงอยากกินอยากโกหกกดมันลงภายใต้อำนาจของพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าไงบอกว่าดำเนินชีวิตด้วยผลของพระวิญญาณไม่ใช่ด้วยผลของเนื้อหนังเห็นไหมครับเราจะต้องเอาพระคัมภีร์ทั้งหมดมารวมกันและตีความหมายพระคัมภีร์อาเมนไหมครับพี่น้องครับผมหวังว่าพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้นั้นจะปรารถนาความจริงของพระเจ้าปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและกลับใจทุกๆวันแทนที่จะอ้างพระคุณของพระเจ้ามาทำอะไรตามใจตัวเองและกบฏต่อพระเจ้าอ้างว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแล้วอ้างว่าเดี๋ยวนี้เรามีพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ยินยอมเนื้อหนังไปเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละวันอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับอย่าดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังอย่าฟังคำโกหกของมารซาตานมีคนอ้างงี้ด้วยนะครับโอ้ยในพระคริสต์ข้าพเจ้าเป็นไทยแต่เขาหยุดแค่นั้นนะครับแต่ความหมายที่เขาพูดเหมือนกับว่าเป็นไทยที่จะไปทำอะไรก็ได้ตามใจไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เป็นไทยเพื่อไปทำบาปเราเป็นไทยจากความบาปเราหลุดออกจากความบาปเราไม่ได้เป็นไทยเพื่อไปทำบาปแต่หลุดออกจากความบาปเอเมนไหมครับถ้าเราเชื่ออย่างนั้นว่าเราเป็นไทยจากความบาปแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตที่ควบคุมเนื้อหนังของตัวเองหยุดยั้งหยุดอารมณ์ยับยั้งชั่งใจแม้ว่าเนื้อหนังบอกอยากจะไปทางนี้แต่เราต้องยับยั้งถอยตัวมาแล้วบอกไม่เอากลับใจ ไม่ยอมตามเนื้อหนังมารมันบอกให้ทำอย่างนี้เราต้องถอนตัวมาแล้วบอกไม่เอาไม่ฟังมารเราต้องยับยั้งชั่งใจเราต้องกลับใจใหม่นะครับเมื่อพระเจ้ามาเตือนอะไรเราก็ตามในคำสอนทุกเรื่องพอพระเจ้าพูดมากลับใจอย่างรวดเร็วอย่าจิตใจแข็งกระด้างอย่าเป็นคนดื้อด้านรอจนถึงวันหนึ่งเกือบจะแย่อยู่แล้วก็มากลับใจท่านกลับใจเร็วๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องเข้าไปความยากลำบากจะได้ไม่ต้องไปพบการพินาศความทำลายในชีวิตของท่านกลับใจเร็วที่สุดเร็วที่สุดที่เร็วได้เอเมนไหมครับจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องเป็นมะเร็งไม่ต้องเจ๊งไม่ต้องล้มละลายบ้านแตกสาแหลกขาดลูกเอาไปติดยาเสพติดไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าเรากลับใจอยู่ทุกๆวันคราวนี้ผมจะมาอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งให้ฟังว่าพระคุณของพระเจ้าสอนว่ายังไงพระคุณของพระเจ้าสอนให้เราทำตามใจตัวเองหรือเปล่าครับพระคุณของพระเจ้าสอนว่าทำบาปก็ไม่เป็นไรหรือเปล่าให้เรามาดูกันนะครับในหนังสือทีทัสบทที่2ข้อ11ถึงข้อ15ทีทัสบทที่2ข้อ11ถึง15บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วอะไรคือพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ตั๋วที่ยอมให้เราทำบาปได้โอ้ข้าพเจ้ามีตั๋วตอนนี้มีสิทธิอำนาจที่จะทำบาปได้ไม่ใช่นะครับพระคุณของพระเจ้าคือการทรงสถิตเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระคุณของพระเจ้ามาปรากฏในโลกชื่อว่าพระเยซูพระเยซูคือการสำแดงพระคุณของพระเจ้ามาปรากฏในโลกนี้มาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้มนุษย์รอดจากความบาปพระองค์ได้สำแดงพระคุณแล้วโดยการไปถูกเฆี่ยนถูกตรึงกางเขนถูกถมน้ำลายใส่ยอมตายยอมรับสิ่งชั่วร้ายที่มนุษย์ควรจะรับบนร่างกายของพระองค์พระคุณมาแล้วปัจจุบันนี้พระเยซูอยู่บนสวรรค์อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาพระคุณคืออะไรปัจจุบันคือพระวิญญาณของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราพระคุณของพระเจ้านั่นคือการทรงสถิตของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ12บอกว่าสอนให้เรานั้นทำชั่วทำบาปอยู่ในตัณหาไปเรื่อยๆพูดงั้นป่ะครับสอนว่าอะไรครับพระคุณสอนว่าไงสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียะตัณหาและดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและทำตามทางของพระเจ้าคอยความหวังอันมีสุขและการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่งและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราก็คือตายให้แก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่างพระเยซูไม่ได้มาตายไถ่บาปมาแสดงพระคุณเพื่อเราจะทำความชั่วช้าต่อไปพระองค์มาไถ่เราให้เลิกทำความชั่วช้าและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระเจ้าและเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีข้อความเหล่านี้ท่านจงใช้พูดตักเตือนและว่ากล่าวด้วยสิทธิอำนาจทุกอย่างอย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้ว้าวพระคุณของพระเจ้าไม่ได้มาสอนว่าเรามีตั๋วทำบาปได้เราทำตามใจเนื้อหนังได้เราไม่ต้องยับยั้งชั่งใจอยากทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองพระคุณพระเจ้าสอนว่าให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เลิกความบาปดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทำความดีและรู้ว่าวันนึงเราทุกคนจะไปปรากฏต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์วันหนึ่งเราจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูท่านอาจจะแอบไปดูหนังโป๊และสอบอของท่านหรือภรรยาของท่านไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นแล้ววันนั้นเมื่อท่านยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าจำได้ไหมเจ้าไม่เชื่อฟังเราเจ้าไม่ยอมกลับใจใหม่ท่านก็อาจจะเข้าสวรรค์นะครับแต่เข้าสวรรค์แบบไม่มีรางวัลไม่มีใครโกหกพระเจ้าได้ท่านอาจจะมาโกหกผมบอกว่าผมมาถวาย10รถแต่พระเจ้ารู้นะครับพระเจ้าคำนวณไม่เคยผิดท่านรับมา500บาทท่านให้พระเจ้า4บาทกับ50สตังค์หายไป50สตังค์ไม่มีใครรู้สบก็ไม่รู้แต่ท่านละเหยลอยชายเดินไปเดินมาผมมาถวาย10รถต้องให้ต้อง4บาท50สตังค์เนี่ยแต่ที่จริงตอนรับเช็คมาจากที่ทำงาน500บาทคนอื่นไม่รู้แต่พระเจ้ารู้ทุกอย่างว่าท่านทำอะไรแล้ววันหนึ่งเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าเราต้องให้การผมกาจันดาไม่โกงพระเจ้าแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าผมรู้ว่าวันหนึ่งผมต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผมไม่กล้าครับผมเกรงกลัวพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าพระคุณของพระเจ้านั้นให้มาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้แสวงหาอยากทำสิ่งที่ถูกต้องแบบพระเจ้าเพื่อเราจะได้ถูกหลุดพ้นออกมาจากชีวิตที่มันหลุมหลวมทำบาปชีวิตที่ชาวโลกเขาทำกันทั่วไปในโลกนี้มองคนในโลกสิครับผิดประเวณีโกงกินคอร์รัปชันโกหกเล่กระเท่หาเรื่องคนนินทาทำให้คนอื่นเสียหายเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปตัวเองจะได้ขึ้นไปใหญ่คนอื่นเจ๊งก็ไม่เป็นไรคนในโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปทั่วโลกไปหมดเราเป็นคริสเตียนเราจะทำงั้นไหมไม่ทำพระเจ้าให้พระคุณมาเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราจะไม่ไปทำสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นอีกต่อไปนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ก็พระเยซูรับความบาปไปทั้งหมดแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงอนาคตความบาปของทั่วโลกพระเยซูรับความบาปดังนั้นเอ้ยในเมื่อพระเยซูให้ความชอบธรรมหนูแล้วเอาความบาปหนูไปแล้ววันนี้หนูทำบาป30ข้อก็ไม่เป็นไรก็พระเยซูรับไปแล้วกันหนูก็รอดแล้วเพราะพระเยซูรับความบาปไปให้แล้วผมเคยเห็นคำสอนแบบนี้นะครับที่เขียนออกมาขายหนังสือนั้นขายดีมากคนชอบมากเลยโอ้เหรอพระเยซูรับความบาปไปแล้วต่อไปนี้ผมจะทำบาปทั้งวันก็ไม่เป็นไรก็รับไปเรื่อยๆพอทำบาปรับไปพอทำบาปรับไปพระเยซูรับไปแล้วที่ไม้กางเขนก็ทำบาปไปเรื่อยๆทั้งวันก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับความคิดอย่างนี้ก็คือบอกว่าข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นคริสเตียนข้าพเจ้าไม่ต้องกลับใจอีกต่อไปทำบาปไปได้เรื่อยๆจะจำได้ไหมมาระโกบทที่1ข้อ15พระเยซูบอกว่ากลับใจเสียใหม่จำได้ไหมกิจการบทที่2ข้อ38บอกว่าท่านจงกลับใจเสียใหม่แล้วท่านจะได้รับความรอดที่จริงแล้วหลายคนบอกว่าโอ้พระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกแล้วดังนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ต้องกลับใจดำเนินชีวิตแบบเดิมไปเรื่อยๆถ้าพูดอย่างนี้มาเขาเป็นไงฟังดีๆนะครับถ้าบอกว่าเราพึ่งแค่พระคุณว่าพระคุณมาเกิดในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วพระเยซูตายรับความบาปไปแล้วของคนทั่วโลกนี้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็หมายความว่าอย่างนี้สิครับฟังดีๆนะครับหมายความว่าคนทั้งโลกนี้ก็รอดไม่ว่าจะเชื่อพระเยซูหรือเชื่อฟังพระเยซูใหม่มนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนเชื่อเรื่องไหนรอดหมดทุกคน 100% เพราะพระเยซูตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ทุกคนเรียบร้อยแล้วจริงไหมแต่คำสอนนั้นไม่ครบแม้ว่าเรารอดโดยพระคุณแต่เรารับพระคุณโดยความเชื่อพระคุณเฉยๆไม่พอต้องมีความเชื่อเชื่อว่าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายเชื่อในคำสั่งของพระเยซูและไปปฏิบัติตามคำสั่งถ้าแค่เชื่อเฉยๆว่าพระเยซูตายไถ่บาปมนุษย์มารมันก็รอดสิครับผีมันก็รอดเพราะมันก็เชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันไม่กลับใจมันไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของมันมันไม่ยอมสยบต่อสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสเตียนที่แท้จริงคือคริสเตียนที่ไม่ใช่แค่รับพระคุณแต่เชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและกลับใจยอมสยบจุดที่เท้าของพระเยซูบอกว่าพระเยซูสั่งอะไรหนูก็จะทำนั่นคือคนที่รอดอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำตามอำเภอใจของตัวเองพระคัมภีร์บอกว่าผู้ชอบธรรมนั้นดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความเชื่อที่ไม่มีการปฏิบัติไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงเป็นความเชื่อที่ตายแล้วจริงไหมครับถ้าท่านเชื่อจริงท่านต้องปฏิบัติพอพระเจ้าสอนอะไรปฏิบัติพอสอนอะไรปฏิบัติข้าพเจ้าไม่เถียงข้าพเจ้าจะเชื่อฟังเพราะเชื่อจริงจริงจริงไหมครับเดี๋ยวเราจะต่อคราวหน้านะครับจะสอนข้อพระคัมภีร์หลายตอนว่าทำไมแค่พระคุณเฉยๆเราไม่รอดและถ้าเรามีพระคุณยึดแต่พระคุณอย่างเดียวแต่ไม่มีความเชื่อเราไม่รอดและเราจะดำเนินชีวิตในความเชื่อที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าที่มีความรอดได้อย่างไรในคราวหน้านะครับวันนี้ผมแค่อารัมภบทให้ฟังว่าประการที่หนึ่งทางออกหรือทางแห่งชัยชนะที่จะไม่ต้องพินาศไม่ต้องล้มเหลวไม่ต้องถูกทำลายในชีวิตไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามการเงินการทองสุขภาพครอบครัวก็คือต้องกลับใจประการที่สองคือบอกนี้บอกว่าพระคุณไม่ใช่ตั๋วหรือติ๊กเก็ตที่เราจะไปทำบาปได้เราไม่ควรอ้างพระคุณเพื่อไปทำชั่วช้าแล้วก็ทำบาปไปเรื่อยๆนั่นเป็นคำสอนที่ผิดที่แม้แต่ในโลกปัจจุบันนี้ก็มีอยู่คนทั่วโลกฟังคำสอนนั้นมีหนังสือเขียนออกมาเลยแล้วก็ YouTube เต็มไปหมดผมไม่เชื่อคำสอนนั้นเพราะไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ แม้ผมเป็นคนกลุ่มน้อยเป็นมายนอริตี้ผมไม่แคร์เพราะผมเชื่อตามพระคัมภีร์คนล้านคนบอกเชื่อเขาแต่ผมคนเดียวไม่เชื่อผมก็ไม่สนใจเพราะผมทำตามพระคัมภีร์ผมว่าพระคัมภีร์เป็นหลักอาเมนไหมครับที่จริงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าทางเข้าสู่สวรรค์เป็นทางแคบและทางลำบากแต่ทางที่ลงสู่นรกเป็นทางกว้างเราเป็นทางที่ง่ายคนที่เอาจริงกับพระเจ้าแล้วไปถูกต้องกับพระเจ้าจริงๆนั้นมีจำนวนเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าคนที่เชื่อคำสอนผิดเพราะมันต้องตายกับเนื้อหนังและตายกับตัวเองเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นให้ฟังว่าคนที่กลับใจนั้นจะมีน้อยกว่าคนที่ไม่กลับใจจริงๆเอเมนไหมครับผมหวังว่า 100% ของสมาชิกในคริสตจักรที่ผมดูแลทั่วโลกนั้นจะเป็นคริสเตียนจริงๆและกลับใจและไปสวรรค์กับผมและไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังอาเมนไหมครับยับยั้งชั่งใจในทุกคนพูดสิครับยับยั้งชั่งใจในทุกคนพูดสิครับตายกับตัวเองทุกคนพูดสิครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เมตตาช่วยคนไทยคนลาวในยุคนี้ที่จะรับสัจธรรมความจริงจากสวรรค์และไม่ถูกหลอกโดยคำสอนของมารร้ายที่ส่งมนุษย์คนอื่นที่แม้จะรูปหล่อหน้าตาดีพูดเก่งอยู่ใน YouTubeหรือแต่งตัวสวยเราก็ไม่สนใจเราสนใจอย่างเดียวว่าพระวจนะของพระองค์ถูกต้องและเราจะรับแต่ความจริงเท่านั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าช่วยคนไทยปัจจุบันนี้ที่ตาใจจะเปิดออกและไม่ถูกหลอกลวงโดยมารร้ายและเขาจะไม่ใช้พระคุณของพระเจ้าเป็นข้ออ้างเป็นข้อแก้ตัวที่จะไปทำสิ่งต่างๆแบบไม่ยับยั้งชั่งใจทำบาปตามนิสัยตามเนื้อหนังของตนเองแต่ขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยช่วยให้มีคนไทยคนลาวมากมายในโลกทั่วโลกนี้นั้นกลับใจจากความบาปยอมให้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายจริงๆและได้ไปสวรรค์เกิดผลทำการดีมีรางวัลมากในสวรรค์แล้วขอฝากพี่น้องคนไทยคนลาวทั่วโลกในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนไม่ทราบมีใครฟังคำสอนนี้และบอกว่าเอ๊ะชักไม่แน่ใจว่ากลับใจบังเกิดใหม่จริงๆหรือเปล่าวันนี้บอกว่าขอกลับใจวันนี้บอกว่าขอเป็นลูกพระเจ้าจริงๆให้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายถ้าท่านเป็นคนนั้นอธิษฐานว่าตามผมนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่สอนลูกวันนี้ความจริงลูกขอกลับใจจากความบาปลูกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังพระองค์มาในอดีตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระคุณของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับลูกที่จะประทานฤทธิ์เดชกำลังความสามารถอย่างเกินอัศจรรย์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องลูกจะหลุดพ้นจากความหายนะจากการล้มเหลวชีวิตของลูกนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะลูกเลือกทางของพระเจ้าขออัญเชิญพระเยซูมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกกลับใจจริงๆเอาจริงเอาจังขอพระคุณพระองค์ที่พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ลูกและประทานพระวิญญาณให้แก่ลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนตบมือให้แก่คนที่รับเชื่อดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงสั่งให้ผมวางมืออยู่เป็นประจำทำไมเราถึงเคลื่อนในไฟเป็นประจำเพราะผมมีประสบการณ์จริงๆว่าสมัยก่อนที่ไม่มีไฟนั้นผมเอาชนะนิสัยบาปเนื้อหนังของผมยากมากเลยผมอาจจะกลับใจผมเชื่อพระคัมภีร์แต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันไม่มีกำลังที่จะชนะความบาปเมื่อกี้เราฟังคำพยานของพี่น้องที่ศรีสะเกษเขาเป็นคริสเตียนกันมา27ปีแต่สามีภรรยาก็ยังทะเลาะกันมีปัญหาเต็มโบสถ์ไปหมดแต่พอไฟเข้าไปในโบสถ์ปรากฏว่าสามีภรรยาเลิกทะเลาะกันสมาชิกก็เลิกตีกับผู้นำม มารับใช้ทุกอย่างดีขึ้นเพราะว่าไฟของพระเจ้านั้นมาทำลายงานฝ่ายเนื้อหนังไฟของพระเจ้ามาล้างชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมต่อพระพักของพระเจ้าได้ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองแต่โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้ที่อยู่ในไฟนั้นจะชนะความบาปได้ง่ายขึ้นนิสัยไม่ดีมันจะหลุดออกไปจะกลับใจง่ายขึ้นเอเมนไหมครับผมอยากเห็นคริสตจักรยุคสุดท้ายเป็นคริสตจักรที่ทำให้พระองค์พอพระทัยผมรู้ว่าการวางมือการเคลื่อนในไฟนั้นเป็นสิ่งใหม่ในพระวรกายโดยเฉพาะคนไทยแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งใหม่ในพระคัมภีร์มันอยู่ในพระคัมภีร์นะครับอาจารย์เปาโลวางมือเยอะมากเลยเมื่อเช้านี้ลูกสาวผมโทรมาจากที่ทางใต้นะครับที่เมืองซาวานาเขาบอกเขาไปโบสถ์นึงแล้วนักเทศเรื่องเกี่ยวกับหนังสือกิจการแล้วเขาบอกโอ้โหเขาฟังแล้วเขามันมากเขาบอกว่านักเทศพูดถึงว่ามีการวางมือมีการหมายสำคัญการสัจจันมีการขับผีก็บอกเขาต้องโทรมาหนุนใจป้าๆหน่อยคุณพ่อหน่อยบอกว่าที่คุณพ่อทำมันถูกอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในหนังสือกิจการเขาดีใจมากที่เขาไปฟังนักเทศคือดีเขาไปธุระที่นั่นนะครับผมก็ได้รับการหนุนใจจากลูกสาวว่าป้าๆทำต่อไปนะนั่นแหละอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการที่อาจารย์เปาโลเคลื่อนวางมือแล้วก็มีการเรียกให้คนกลับใจขับผีออกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นสิ่งดีสำหรับสมาชิกที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในพระคัมภีร์อยู่แล้วครับไม่ได้เป็นสิ่งใหม่อะไรเพียงแต่คริสตจักรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ทำกันเอเมนไหมครับใครบอกว่าวันนี้ขอพระคุณขอฤทธิ์เดช ที่จะช่วยดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนนั้นนะครับผมกาจันดาจะอธิษฐานเผื่อให้นะครับฮาเลลูยาไฟลงมาไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาล้างคริสตจักรของพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์ล้างล้างล้างคนของพระองค์เจ้าเทลงมาจากสวรรค์เทลงมาล้างคนของพระเจ้าล้างล้างล้าง purified cleansing purified to be like a pure gold purify their life their heartby the fire of God by the fire of God purify sanctify purify purifyPurify. Purify. Be holy. Be holy.
hands. Be healed. Be made whole by the anointing, by the power of God. เทลงมาไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ Fire 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 ไฟของพระเจ้าFire! Burn! 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 Purify! Fire! 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 Lock it!Fire! Fire! 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 The touch of God. The touch of God. The touch of God. Filled. Fire. ล้างความมืดจงออกไปแสงสว่างจงเข้ามาความมืดจงออกไปสิ่งชั่วร้ายจงออกไป Be clean Be purified Be delivered Be healed Be blessed Be strengthened Fire!Fire! Fire! Be free in the name of Jesus. Be free. Be free in the name of Jesus. Be free. You fall.I need you more. Fire. Fire. The chains are broken. The burdens are removed. The yokes are destroyed. The curses are broken.Fire! Yes, Lord. More fire. Fire! 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 Filled in the name of Jesus. In name Jesus Christus. Fire! Yes, Lord.ขอการทรงสถิตลงมาเต็มล้นในพระวิหารนี้ขอการทรงสถิตลงมาบนวิหารนี้ Yes Lord Filled Filled Fire fire.
Go ahead and laugh. Go ahead and laugh. Go ahead and laugh. Go ahead and release the joy of the Lord. หัวเราะไปเลยครับหัวเราะไปเลย May God give you the laughter. Oh, the kashikatari katari kashikatari kashikatari Laughter. Laken. 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 In name Jesus Christos. Fire. Yes, Lord. Fire. Yeah. Fire! Yes, Lord. More fire! Yes, Lord. Thank you, Jesus. ขอพระเจ้าอวยพรการตั้งท้องครั้งนี้ขอพระเจ้าให้ลูกของเขาแข็งแรงขอให้การคลอดปลอดภัยขอพระคุณของพระองค์สถิตอยู่กับเขาสถิตกับตัวเขาสามีและลูกขอพระเจ้าใช้ลูกของเขาเป็นผู้รับใช้เป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นคนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนขอพระเจ้าช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้มีสติปัญญาในการเลี้ยงลูก
Fire
Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus เทลงมาจากสวรรค์จนล้นเหลือเทลงมาไฟแห่งฟิลด์เทลงมาจากสวรรค์บนลูกของพระองค์จนล้นเหลือออกมาThe cup runs over. The cup runs over. The cup runs over. Filled. Filled. Yes, Lord. New heart.
Sings my soul, my Savior,
God. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์